Kam se podívám, všude vidím mobily. V hospodách, klubech, na randíčkách, koncertech, pohřbech, ve své ruce. Zkrátka kamkoliv se podívám, tam vidím tváře opálené od zářících displejů. Facebooky, Instagramy, foťáky, kamery. Fascinuje mě to a děsí zároveň, jak moc nás skrumáš mědi, cínu, niklu, olova a oxidu křemičitého krmí novými a novými informacemi. Dodnes si vzpomínám, jak mě to vyděsilo poprvé. Tehdy mě táta jako malého fanouška mamutů vzal do Antroposu. S námi vešla do muzea školní exkurze a vlekla se po všech exponátech. A já si všiml dvou dívek, jak pózují a navzájem se fotí u jeskyní malby. Jejich úsměvy zářily vedle pobíhajících bizonů a létajících oštěpů. Originál měl být starý desítky tisíc let, přesto mě nepřestávala udivovat dynamika pohybu zvířat a hra se stíny. Do toho se dívky culily, krčily se v nohách a dvěma prsty ukazovaly vítězné véčko. Tehdy se fotilo ještě na film a nebylo možné se podívat, zdali se fotka zdařila či nikoliv. Dívky se proto ještě dlouho bavily, jestli mají focení opakovat. Nakonec však usoudili, že si za měsíc na jeskyní malbu i samotnou fotku stejně ani nevzpomenou a šli pózovat k tlupě neandrtálců. Tehdy téhle absurdní scenérii přihlížel i můj otec a v důsledku toho se rozhodl, že udělá něco, prostě cokoliv, co vydrží déle než jeden měsíc, že ho to musí přežít, přežít jeho a v lepším případě i mě. Aby však bylo jasno, rozhodnout se k činu bylo v jeho podání procesem dlouhým, náročným a vyčerpávajícím. Rozvážný člověk jako můj táta si totiž nejdříve musel všechno promyslet a vybrat ze všech možných alternativ, porovnat plusy a mínusy a definovat, odvrátit nebo aspoň minimalizovat možná rizika, nakreslit si grafy, zavést tabulky, chladně kalkulovat a zcela racionálně zvážit všemožné socioekonomické důsledky. Rozhodování tak bylo v otcově případě spíše rozjímáním, které bylo asi stejně velké a rozložité jako on sám. Nakonec se rozhodl, že poněvadž syna už splodil a jelikož je stavař, našel domov i pár cihlám, bude nejlepší, když tento hetrik životních povinností dokoná a zasadí strom. Vykopal díry hluboké a široké a zapíchl do nich tři malé stromky. Ačkoliv pohnutka byla téměř idylicky romantická, nedělejme si iluze. Tady nešlo o emoce, ale o potřebu zanechat stopu minimálně stejně dlouhotrvající jako jeskyní malby. O to větší pro mě bylo překvapení, když jsem se u rodičů stavil zhruba před měsícem na návštěvu. Domácí prostředí, jindy plné nemístných vtipů, halilo dusno, jehož příčiny mi byly skryty. Chtěl jsem sice vědět, co je zdrojem té negativní energie, ale radši jsem předstíral, jakože nic, co kdybych tím zdrojem byl náhodou já. Před obědem jsem šel s mámou vyvenčit psa. Procházeli jsme uličkami medláneckého satelitního města, místem, kde se ještě před 15 lety rozkládala bahnitá pole a bažinaté potůčky se stojatou černozelenou vodou, a které nyní pokrýval bezútěšný beton a dlažební kostky. Když jsem poznamenal, že mě nepřestane udivovat, jak rychle se změnila krajina brněnské periférie, utrousila máma, že změny je skončily, přičemž švihla aport tak daleko, že málem vysklila okno na konci ulice. Víc jsem se proto raději nevyptával. Na oběd se kromě špenátu s hovězími kostkami podávalo i dusné ticho. Cinkání příborů a mlaskání rezonovalo zdmi a umocňovalo pocit neklidu. Místo vtipů drnčelo z úst zlověstné mručení. To už jsem nevydržel a nesměle se zeptal, jestli jsem něco nepokazil. Neudělal nebo neřekl něco špatně. Ty ne, to starosta, vyprskl táta odpověď, až mi zelené kapičky špenátu prostřílely tvář. Následoval gejzír zloby a záplava vulgarismu. Dozvěděl jsem se, že starosta chce pokácet tátovi stromy a vysadit na místo nich listnáče, které by lépe odpovídaly ovocným názvům medláneckých ulic. Je přece moje právo rozhodnout, co mi bude růst pod oknem, zabručel táta a zacpal si pusu bramborovým knedlíkem. Za svých 22 let života jsem ho neviděl takhle naštvaného. Vlastně si nepamatuju, že by vůbec někdy takhle projevoval emoce. Proto jsem radši dlouho neotálel a utekl zpátky na obilní trh do studentského azylového bytu. Do Medlánek jsem se vrátil po měsíci a na stromech už byly modré fleky, které předznamenávaly smrt. A doma se nálada nezlepšila. Táta byl nervozitou celý bez sebe a co pár minut si chodil zapálit na balkón. To jenom chodí kontrolovat, jestli jsou všechny stromy na svém místě. Máma se tomu potěuchle smála, po letech minimalistických projevů emocí ji přišly tátovi roztřesené ruce a orosené čelo groteskní. Vše se však změnilo se zvukem řetězové pily. Táta vyběhl z balkónu a začal volat, že oni ten strom fakt pokácí. Panicky začal mamku úkolovat, ať hned sežene číslo na starostu. Pak vyběhl znovu na balkón a hlomozným basbaritónem zakřičel na dělníky s pilami, ať ten strom nekácí, ať ho hlavně pro boha nekácí. Prosby však nepomáhaly. Mamce se sekl počítač. Pomoc od starosty nedohlednu. Ozubené kotouče se rozvibrovaly, pily se rozvrčely. Nekácejte ho, volá táta dělníky. Předstírejte, že tam jsem přivázaný, křičel teoretický ekoterorista a běžel zpátky do útrop domu zkontrolovat počítač. Nejede, pípla máma. Když se táta vrátil na balkon, leželi už stromy jeden přes druhý. Možná tak dnešní člověk nemá šanci na trvalost. Možná je odsouzen sázet stromy předurčené k pokácení. Možná už není schopen namalovat jeskynní malbu. Možná je odsouzen pořizovat fotky, které dřív nebo později zajdou v záplavě dat internetové krajiny. Možná je pomíjivost jedinou trvalou jistotou.